Gepleýär azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň dowamly halkary uçar gatnaşyklarynyň sanyny artdyrmagy bilen pandemiýa döwründe ýurdun itaaty howa habyny öwrülen Türkmenabadyň halkary aeroportundan başga käbir howa menzilleri hem daşary ýurtlardan gelýän uçarlary kabul edip başladylar. Sol bir wagtda uçar bilen gelýän türkmen raýatlary üçin ýatyrylan hukmany karantin düzgünü daşary ýurtlar babatynda henizem taklanyp galýar.
Indi daşary ýurtlardan gelýän uçarlaryň uly bölegini Balkanyň aeroportlary hem kabul edip başlady 5-nji oktýabrda öýlen Istanbuldan gelen uçar türkmen başynyň aeroportuna gondy.
Dip bu ýagdaýlardan habarly Türkmenistandaky ygtybarly seçmelerimiziň biri 6-njy oktýabrda gurrun berdi. Ol bu boljak özgörçlikler barada geçen hepdäniň başynda habar beripdi. Selide halkary uçurlaryny diňe bir Balkanyň Yalevavyň howa menzilleri däl. Eýse ýurdun beýliki künçeklerindäki aeroportlaryň hem kabul edip başlamagynyň mümkindigini aýdypdy. Geçen aýyň başynda Türkmen hökümetiniň halkary uçurlarynyň uly bölegini Türkmenabadyň aeroportunyň kabul etmeni boljakdygyny iglan edeninden soň bu howa menziliniň hünärmenleri azatlyk bilen söhbetdeşlikde işçi sanynyň azlygy sebäpli bu talabyň üstünlikli amal edip boljakdygyny şübhe bildiripdiler. Türkmenistan halkary uçar gatnaşyklaryny koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylyň fevralynda togtadyp başlapdy. Türkmenistanyň çäginde COVID-iň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleriniň bu karary netijesinde şeýlede mundan soň raýatlaryny watanyna dolamak ugrunda ýeterlik tagallaý etmeýändigi sebäpli daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede müňlerçe türkmenistanly agyr şertlerde galmaly boldy. Bu ýagdaýlara duçar bolanlaryň azatlygy gurrun bermegine görä, türkmen hökümetiniň Türkiýä gurunan sanyny charter uçurlaryna minmek üçin düzülýän sanawlara goşulmak ýeýse aýlary çekip bilýärdi. Şeýlede munuň üçin türkmen emeldarlarynyň para soraýan halatlary hem seýrek däldi. Türkmenistan şu ýylyň may aýynyň aýagyndan başlap käbir dowamly halkary uçar gatnaşyklaryny ýol goýup başlady. Şuň kügün Türkmenistan aviakompaniýasy Dubai, Kazan, Moskva, Frankfurt, Minsk şäherlerine ýygyderli uçar gatnaşyklaryny amala aşyrýar. Sol bir wagtda türkmen hökümeti has köp türkmenistanynyň toplanandygy aýdylýan Türkiýe ugry boýunça soňky wagtda çelini dowamly uçar gatnaşyklaryny ýola goýman. Türkiýede galan türkmenistanlylaryň ençeme tapgyr nägilerlikli protest şäherlerine geçirmegine hem sebäp bolupdy. Şu hepdäniň başynda ýarym resmi hökümetçi türkmen neşirleri Türkmenistanyň Türkiýe ugry boýunça ahyr soňy dowamly uçar gatnaşyklaryny ýola goýandygyny ma'lum etdiler. Emma bu Türkiýanyň Aşgabadyň haýsy taýsynda türkmenistanlylar üçin ozaldan bar bolan 30 günlük wizasyz syýahat düzgününi ýatyryp, täze wiza talaplaryny ornuşdurmagynyň ideýanyna gabat geldi. Bu ağırlıkta azatlyň çeşmesi ozal hem habar berişimiz ýaly 5-nji oktýabrdan başlap Türkmenistana daşary ýurtlardan gelýänler üçin ozalky 3 günlük karantin düzgününiň ýatyrylandygyny, emma munyň ähli ýolugçylar üçin degişli däldigini aýtdy.
5-nji oktýabrda türkmen başa onun uçardaky ýolugçylardan 120 manat töledip COVID testini aldylar. Olaryň hiç birinden virus tapylmady. Emma aeroportdan diňe türkmen raýatlaryna öýlerine gitmäge ruhsat berildi. Daşary ýurtlar 3 gün karantina ugradyldy.
Dip çeşmämiz gurrun berdi. Şeýlede munyň daşary döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynyň işgärlerini degişli däldigini hem bellädi. Ol Moskwa türkmen başy Dubai Türkmenabat uçar ugurlary bilen etatan Türkmenistanda hereket edýän daşary ýurt guruluşyk we newit gaz kompaniýalarynyň işgärleriniň gelýändigini, şeýlede olar üçin hem hukmany karantin düzgününi 1-nji noýabrdan başlap ýatyrmak gözüňde tutulýandygyny sözüne goşdy. Ýokarda aýdylanlar dogrusunda dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň degişli edaralarından sol tanda Türkmenistan aviakompaniýasyndan Sağlyk ministrliginden we yerli häkimliklerden hiç ýaly kommentariýa almak başartmady.